πάλι, ΙΒ κεφάλαιο, αρχίζουμε από την αρχή. Τη συνέχεια μας. 1027, ΙΒ, Κορινθίους Β' επιστολή, από την αρχή. Να καυχόμαι βέβαια δεν με συμφέρει, διότι θέλω ελθείς από οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Γνωρίζω άνθρωπο Χριστό προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υπάγει ότι ούτως έως τρίτου ουρανού. Και γνωρίζω τον Τιού τον άνθρωπο, είτε εντός του σώματος, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υπάγει στον παράδεισο. Και ήκουσα ανεκλάλλητα τα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει, υπέρ του Τιού του θέλω καυχηθεί. Υπέρ δε με αυτόν δεν θέλω καυχηθεί, ημί εις τας ασθενίας μου. Διότι αν θελήσω να καυχηθώ, δεν θέλω είστε άφρον, επειδή αλήθεια θέλω υπή. Συστέλομαι όμως μη στοχαστεί της εμέ ανώτερότη από ό,τι πρέπει ή ακούει τι εξ εμού. Να μείνω μέχρι εδώ. Να καυχόμαι, λέει, δεν με συμφέρει να καυχηθώ, λέει ο Παύλος. Θα το κάνω όμως γιατί πρόκειται για οράματα και αποκαλύψεις που μου χάρισε ο Κύριος. Και ξέρω, λέει, ένα άνθρωπο πιστό, ο οποίος πριν από 14 χρόνια ανυψώθηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό. Δεν ξέρω αν ήταν μέσα στο σώμα ή χωρίς το σώμα. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός. Ο Θεός που το ξέρει, τον μετέφερε ξαφνικά στον παράδεισο και άκουσε λόγια που δεν μπορεί ούτε επιτρέπεται να πει ο άνθρωπος. Γι' αυτό τον άνθρωπο θα καυχηθώ και για τον εαυτό μου όμως δεν θα καυχηθώ παρά μόνο για τις ταλαιπωρίες μου, για τις ασθενείες μου. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και ερχόμεθα τώρα σε αυτό το οποίο γίνεται. Είναι ανοησία να καυχόμαι. Γιατί δεν έγινε κάτι δικό μου. Δεν είναι κάτι που το κέρδισα με την αξία μου. Είναι κάτι που ο Θεός επιτρέπει στον άνθρωπο για να μπορέσει να αυξηθεί η πίστη του και παράλληλα να μπορέσει να καταλάβει όταν λέμε ουρανός τι είναι ουρανός. Γιατί μας κερδίζει η γη. Και αν μείνουμε στάσιμοι θα μας κερδίσει τελείως. Γιατί αφού δεν ανανεώνει το πνεύμα κάτι στη ζωή μου για να αυξηθεί η πίστη μου, παθαίνουν καθίζηση. Και όταν παθαίνει το πνεύμα καθίζηση, τότε η σάρκα δυναμώνει. Και η σάρκα ζητάει τα δικά της. Και προσπαθεί λοιπόν, αφού δεν νιώθω τη χαρά του πνεύματος του Αγίου, να δημιουργήσω χαρά πρόσθετη, τεχνητή. Αν βάλουμε τις γιορτές, οι άνθρωποι το κάνουν κατά κόρο αυτό με τα λαμπάκια, με όλα αυτά που ξέρετε, πυροτεχνήματα. Τι είναι αυτά? Τεχνητή χαρά. Να δω κάτι να βγω από εκεί που είμαι. Όσο και αν προσπαθήσω να ικανοποιήσω τη σάρκα και να βγω από εκεί, είναι τα σαλευόμενα αυτά. Σε λίγο το χάσα. Και έτσι ο Θεός μας μαθαίνει και μας κάνει μαθητεία μέσω του Λόγου Του να δίνουμε έμφαση σε κάτι που είναι μόνιμο, αιώνιο, όχι το προσωρινό. Και μας λέει παραδείγματος χάρη, λέει παντρεμένοι να είστε σαν να μην είστε παντρεμένοι. Καλά, εσύ δεν ευλόγησες το γάμο. Γιατί να είμαι σαν να μην είμαι παντρεμένος? Αν έχει την πρώτη θέση ο Θεός, ό,τι και να συμβεί στις σχέσεις μου ή στις σχέσεις μας, το ξεπερνάω. Αν όμως δεν έχω το Θεό στη θέση που πρέπει, όταν συμβεί κάτι, δεν το ξεπερνάω. Γιατί η σάρκα χάνει κάτι. Γίνεται κάτι ανάποδο εκεί. Περνάω μια ασθένεια, πηγαίνω μια ανυμπόρια, γίνεται ένα ατύχημα. Έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει. Αφού ο Θεός δεν είναι στη θέση του, πώς θα βοηθήσει? Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος τώρα εδώ λέει είναι ανοησία να καυχηθώ. Και γι' αυτό δεν λέει για τον εαυτό του, ξέρει ένα άνθρωπο, αλλά είναι ο ίδιος. Και αυτό το οποίο μας λέει τώρα εδώ, ότι είχε μια εμπειρία που ήταν τρομερή. Τον πήρε στα καλά καθούμενα ο Θεός, επήγε στον παράδεισο, το περιβάλλον του ουρανού, και είδε και άκουσε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να λαλυθούν. Τι είπα να πει αυτό? ότι ο Θεός αποκαλύπτει στα παιδιά του πολλά πράγματα, αλλά δεν πρέπει πολλά από αυτά να λέγονται. Είναι για προσωπική χρήση. Και εδώ τώρα ερχόμεθα σε κάτι το οποίο πολλές φορές μας αναπαύει και δεν είναι καλό. Ότι επειδή δεν λέγονται αυτά που ορισμένες φορές που ο Θεός κάνει, παθαίνει καθίζηση ο λαός. Γιατί νομίζουμε, επειδή έχω άπνοια πνευματική εγώ, δεν έχει κανείς ευλογία. Ενώ δεν είναι έτσι. Ο Σιμεών, παραδείγματος χάρη, που πήγε να δει τον Κύριο όταν τον έφερε για να τον αφιερώσουν, ήταν ένας άνθρωπος που δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε τον ήξερε κανένας. Είχε την προσωπική σχέση με τον Θεό. Είχε πει ο Θεός αυτόν ότι αφού θέλεις να δεις, γιατί του είχε μιλήσει για το σωτήρα του κόσμου και θες να τον δεις, δεν θα σε πάρω στον ουρανό εωσού τον δεις με τα μάτια σου και τον πιάσεις με τα χέρια σου. Και βλέπουμε, παρουσιάζεται από το πουθενά και ομολογεί αυτό που έγινε και μάλιστα λέει στον Θεό εκείνη τη στιγμή, τώρα είμαι έτοιμος, πάρε με ειρήνη μαζί σου. Δηλαδή μην τρομάξω, κάνε αυτό που χρειάζεται να μεταφερθώ από τη μία ζωή στην άλλη. Αλλά αυτός είχε προσωπική σχέση με τον Θεό. Ο Ανανίας που τον έβαλε να πάει να βάλει τα χέρια του για να βλέψει ο Παύλος, είναι ένας άνθρωπος άγνωστος. Ζει στη Συρία. Εκεί είναι, σε εκείνη την περιοχή. Και είναι πιστός στο Θεό. Η Συρία είχε ευαγγελιστεί απόλυτα, μερικώς. Είχαν πιστέψει ορισμένοι. Και πότε πρόλαβε ο Ανανίας να πιάσει μια τέτοια σχέση με το Θεό και να κάνει παζάρια μαζί του? Τι είπα να πει αυτό? Ότι έχουν σχέσεις με το Θεό, δεν ανοίγονται να αρχίζουν να τις λένε, γιατί ο Θεός δεν το θέλει αυτό, με αποτέλεσμα αυτός να ζει την παρουσία της ζωντανή του Θεού και τον ουρανό. Δεν ήταν μόνο ο Παύλος, ήταν πάρα πολλοί. Και σήμερα ξέρω λίγους, αλλά ξέρω. Υπάρχει μια γυναίκα που τον Θεό τον έχει δίπλα τη συνέχεια και μιλάει σαν ο καλύτερος της φίλος. Σε τέτοιο βαθμό δηλαδή που να της λέει, αυτός ο ψηλός που έρχεται μίλησε του και πες προς τον αγαπάω. Και να μιλάει μαζί του, Κύριε θα το δεχτεί, εσύ πες το, δοκίμασέ το, σε αυτό το στυλ. Ή έχει πάει σε ένα σπίτι ας πούμε και υπάρχει τηλεόραση μέσα και βλέπει τη τηλεόραση και της μιλάει ο Θεός και της λέει, αυτή τη στιγμή αυτό που κοιτάς, εγώ δεν θέλω να το βλέπω, γιατί το κοιτάς? Και παίρνει τα μάτια της, πάει παρακάτω. Η ευλογία δεν έχει χαθεί από τη γη. Μπορεί να υπάρχει μια στασιμότητα. Αλλά γιατί υπάρχει στασιμότητα? Γιατί δεν βγαίνει από το όριο που ο Θεός πρέπει να βγαίνει. Για την εποχή του Χριστού, θυμάστε, όταν ο Ιωάννης προβληματίστηκε με αυτό το οποίο έγινε εκεί και τον βάλανε φυλακή αυτόν, δεν του είχε πει κανείς να τον βάλει φυλακή. Άρχισε να λέει, τι συμβαίνει τώρα εδώ? Ο εχθρός βγήκε πιο ψηλά από το Θεό? Μήπως και αυτός που νόμιζα ότι είναι ο Υιός του δεν είναι? Και θυμάστε τι έγινε, κάτι πολύ απλό. Είπε στους μαθητές, λέει, αυτός ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, γιατί είναι ταπεινός. Για πηγαίνετε ρωτήστε τον. Εσύ δεν τον ρώτησε ο Ιωάννη, εσύ δεν τον μαρτύρησες ότι είναι αυτός ο Υιός του Θεού? Δεν άκουσες τη φωνή του? Ξέρετε, όταν περνάμε τα δύσκολα και μένουμε στάσιμοι, χάνουμε την επαφή, χάνουμε την όραση. Και έτσι ευρέθηκε μπλεγμένος ο Ιωάννης. Με αποτέλεσμα στέλνει τους μαθητάς και πάνε και του λένε, Κύριε εσύ είσαι? Τι θα έπρεπε να πει ο Ιησούς Χριστός? Πώς δεν είμαι? Δεν άκουσε ο Ιωάννης που μίλησε ο ουρανός? Δεν είδε το Πνεύμα το Άγιο που κατέβηκε? Δεν είπε αυτός είναι ο Υιός του Θεού? Πήγαινε πέστε του. Δεν γεννήθηκα από τη Μαρία? Όχι τέτοια. Δεν δίνει το βιογραφικό του. Αλλά λέει κάτι που είναι έξω από αυτόν. Λέει πηγαίνετε και πέστε του αυτά που βλέπετε. Όχι αυτά που θα πω εγώ. Αυτά που κάνει ο Πατέρας γύρω μας. Ανασταίνει νεκρούς. Βάζει πόδια, χέρια, βάζει μάτια. Σηκώνει παραλυτικούς. Οι φτωχοί ευαγγελίζονται. Έρχεται η ελπίδα, το σκοτάδι φεύγει. Πηγαίνετε, πέστε του αυτά. Αυτά είναι που συστήνουν το χριστιανό. Και μάλιστα ο Παύλος λέει σαν Απόστολος, τα σημεία του Αποστόλου, θα το διαβάσουμε παρακάτω, ενεργούν σε μένα. Ο Απόστολος δεν ήταν κάποιος ο οποίος επήγε εκεί γιατί του ήρθε να πάει να ευαγγελίσει, αλλά είχε επέμβαση Θεού στη ζωή του και γι' αυτό σηκωνόταν νεκρή, γι' αυτό θεραπευόταν με τα μαντήλια του και όλα αυτά. Επομένως, ναι μεν, αλλά είμαστε λαός Θεού, έχουμε το σωστό λόγο, αλλά όμως λείπει η δύναμη του Θεού, την οποία τους είπε στους Κορινθίους πάλι ο Απόστολος Παύλος, λέει θα έρθω να δω τη δύναμη του Θεού ανάμεσά σας, όχι τα λόγια σας, γιατί ο καθένας έφτιαξε ένα δικό του μπαϊράκι, είχαν ακολουθήσει ανθρώπους και ο ένας ήταν του Παύλου, ο άλλος ήταν του Κυφά, ο άλλος του Απολό και έτσι δεν δεχόντουσαν όλους να ακηρύττουνε, αλλά τους δικούς τους μόνο. Και εκεί μπήκε ο Παύλος στη μέση και άρχισε να τους καυτηριάζει με τις επιστολές. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι ο Παύλος τους λέει για κάτι το οποίο έγινε γιατί. Γιατί δεν τον δέχονται όλες οι εκκλησίες που αυτός ήταν μπροστά και ανοιχτήκανε. Και δεν θέλει η πλάνη να προχωρήσει. Και τους λέει τώρα την εμπειρία την οποία είχε. Θα μου πείτε τον πιστέψανε. Δεν ξέρουμε. Αλλά αυτοί που καλοπροαίρετα στεκότανε όμως θα τον πιστέψανε και ίσως να ρωτάγανε και λεπτομέρειες. Δεν ξέρουμε όταν πήγε εκεί τι γινότανε. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ο ίδιος ο Παύλος βλέπουμε ότι έχει κάποια διαλύματα στις ενέργειες του Θεού. Αλλά δεν είναι η μοναδική, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Λέει δεν ξέρω αν ήμουν μέσα στο σώμα ή όχι. Είμαστε σε προσευχή, όταν πρωτοπίστεψα πριν γνωρίσω εκκλησία, σε ένα σπίτι, στην αδερφή μου συγκεκριμένα. Και είναι μία αδερφή εκεί, η οποία την παίρνει το Πνεύμα το Άγιο και τη βγάζει από το σώμα. Κατά ομολογία δική της. Και αυτή που ήταν δίπλα της, λέει όταν βγήκε από το σώμα το πιάσαν και ήταν παγωμένο. Όταν βγήκε το πνεύμα ήταν σαν να πέθανε αυτή. Και όταν επανήλθε πάλι ζεστάθηκε. Είναι εμπειρίες οι οποίες δεν λέγονται, αλλά όμως σε ένα περιβάλλον που δεν καταλαβαίνουν και δεν ξέρουν και πολλά, τα λένε για να ανεβούν και λιγάκι κάποιοι. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή εδώ πρέπει να υποθεί κάτι το οποίο το βλέπει ανοησία ο Απόστολος Παύλος και λέει δεν με συμφέρει αυτό που θα πω. Γιατί είναι κάτι που ο Θεός δίδει και εγώ δεν έχω καμιά αξία, δεν παίζω μέσα. Ο Θεός θέλει να μου το δώσει. Αλλά σήμερα βγαίνει το αποτέλεσμα ότι κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Το Παύλος ήταν αναμάρτητος. Οπότε κάθε ένας από εμάς μπορεί να ζητά ιδιαίτερη σχέση με το Θεό και ιδιαίτερες εμπειρίες. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να του δώσω την καρδιά μου. Πρέπει την πέτρα να την πάρει. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει το πνεύμα με πέτρα. Οπότε πρέπει να έχω ζήλο για το Θεό. Να έχω ζήλο για τα πνευματικά. Πρέπει να τον έχω το Θεό πάνω απ' όλα. Όχι να τον εβάζω κάτω από αυτό και να λέω ξέρεις ναι μεν κάνε εκείνο αλλά αυτό μην το κάνεις. Θυμάμαι ένα αδερφό. Μετρούπολη που είχε έρθει εδώ πριν και μας έκανε την ομολογία του και έλεγε του Θεού ότι ξέρεις τα ναρκωτικά πάρτα αλλά το τσιγάρο μου το πάρεις. Μετά από ένα διάστημα αποφάσισε να το δώσει. Δεν γίνεται έτσι. Ο Θεός δεν είναι δούλος. Είναι Κύριος. Εγώ είμαι ο δούλος. Για να έχει σχέσεις μαζί μου πρέπει και εγώ να αποκτήσω χαρακτηριστικά δικά του και το πρώτο απ' όλα είναι ο αγιασμός. Οπότε καταλαβαίνετε αν δεν του δώσω ή δεν του δίνω κάθε μέρα όλη την καρδιά μου, αυτή τη σκληρή, για να βάζει μαλακή μέσα, χάνω την επαφή μαζί του. Και όταν χάνω την επαφή, χάνω και την όραση. Οπότε δουλεύουν τα μάτια τα γήινα και ωραίγω με αυτά που βλέπω. Μπαίνει μέρημνα για να τα αποκτήσω και χάνω την επαφή. Και είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος λέει τώρα εδώ, κρατάει και δικά του ο Θεός. Με πήρε και με πήγε στον παράδεισο. Δεν ξέρω λέει αν πήγαμε το σώμα ή χωρίς το σώμα. Ορισμένοι αδερφοί το βλέπουν λίγο περίεργο αυτό. Λέει είναι δυνατό να μην ξέρει. Ξέρετε, οράσεις οι οποίες έχουν σχέση με απομάκρυση του ανθρώπου από τον εαυτόν του είναι ακριβώς σαν το όνειρο. Πόσες φορές δεν βλέπουμε ένα όνειρο? Εγώ έπαιζα μέσα στα όνειρά μου. Διαμόρφωνα τα όνειρα πριν πιστέψω. Είναι τόσο ζωντανό το όνειρο που το ζεις έτσι και νομίζεις ότι είναι πραγματικότητα. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή δεν σου αποκαλύψει ο Θεός, αν βγήκες ή μπήκες μέσα στο σώμα, δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Και γι' αυτό το λέει ο Παύλος εδώ. Δεν ξέρω αν ήμουν μέσα ή έξω. Τι είπα να πει αυτό? Ότι αυτά που ο Θεός κάνει με τον άνθρωπο πολλές φορές δεν αποκαλύπτονται όλα, αλλά αυτά που χρειάζονται μόνο. Γι' αυτό ο Παύλος το τονίζει εδώ. Και μάλιστα έχει και ένα φόβο εδώ από ό,τι λέει. Πήγα λέει στον παράδεισο ξαφνικά και δεν επιτρέπεται να πω λέει αυτό που άκουσα και αυτά που είδα. Γι' αυτό τον άνθρωπο λοιπόν θα καυχηθώ λέει. Για τον εαυτό μου όμως δεν θα καυχηθώ. Δεν θα πω κάτι για μένα. Και αν θα πρέπει να καυχηθώ περισσότερο, θα καυχηθώ ας πούμε για τις ασθένειες που έχω. Γιατί θα καυχηθεί για τις ασθένειες? Γιατί παρόλο που έχω ασθένειες, συνεχίζω το έργο του Θεού, βρίσκομαι στο θέλημά Του, συντηρώ την πίστη, γιατί δεν ακούω τον εχθρό, αλλά ακούω το Θεό μόνο. Και είναι τεράστιο αυτό. Βλέπουμε σήμερα περνάμε κάτι εμείς και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Ο Παύλος πώς τα ξεπέρναγε? Που φυλακή σε φυλακή, από ξύλο σε ξύλο, από ναυάγια, από αμφισβητήσεις, από βρισχές και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ο άνθρωπος αυτός, όπως διαβάσαμε την προηγούμενη φορά, και πείνασε και γυμνός ήταν και κρύωνε και δεν είχε που να κοιμηθεί, δεν είχε που να φάει και όλα αυτά τα συναφή τα οποία διαβάσαμε την προηγούμενη φορά. Οπότε βλέπουμε, παρόλες τις κακουχίες, έμεινε στην υπηρεσία του Θεού. Αυτό δεν είναι νίκη, δεν είναι δόξα. Έτσι λοιπόν πρέπει αυτή τη στιγμή να οραματιστούμε τον Παύλο. Θέλουμε όλοι να του μοιάσουμε σε κάποιες αποκαλύψεις και ιστορίες, αλλά ο Παύλος αν το βλέπαμε σήμερα και ερχόταν ανάμεσά μας, λόγω των κακουχιών που πέρναγε θα τον βλέπαμε σαν άστεγο. Δεν του δίναμε σημασία. Αλλά όταν το συνέστηνε ο Θεός και έκανε σημεία και τέρατα, οπωσδήποτε καταλαβαίνω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και η εμφάνιση δεν είναι αυτό το οποίο δείχνει την παρουσία του Θεού, αλλά είναι οι ενέργειες του Θεού με τον άνθρωπο αυτόν. Ήταν ένα σκεύος που χρησιμοποιούσε και βλέπεις τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν μας το λέει εδώ. Και έτσι λοιπόν μας λέει, καυχόμαι για αυτόν τον άνθρωπο που πήγε ψηλά, αλλά δεν θα καυχηθώ τώρα γι' αυτό, θα καυχηθώ για τις ασθένειές μου. Ότι έχω πολλά και περνάω και τα αντέχω με ειρήνη και υπομονή και μου δίνει χαρά ο Θεός και τη μεταφέρω σε εσάς. Είναι τεράστιο αυτό. Γιατί λέει στο 6, άμα θελήσω λοιπόν να καυχηθώ, δεν θα φανώ ανόητος. Δεν θα φανώ γιατί θα πω την αλήθεια λέει. Αυτό που θα πω θα είναι αλήθεια. Αλλά όμως δεν πρέπει να το πω. Γιατί θα γίνω ανόητος. Ανοητένω στο μυαλό. Δεν πήγα με την αξία μου. Πήγα γιατί ο Θεός ήθελε να με ενισχύσει. Εάν δεν είχε αυτές τις επεμβάσεις στη ζωή μου, δεν θα ήμουν αυτή τη στιγμή στη θέση που είμαι. Ίσως να χάσω την πίστη μου. Να είχα φοβηθεί και να μην πήγαινα εκεί που με έστελνε. Πολλά μπορούσε να γίνουν. Γι' αυτό βλέπουμε, όταν ο Θεός χρησιμοποιεί κάποιον άνθρωπο, του δίνει αμέσως και ικανότητες τέτοιες με εμπειρίες καινούργιες για να μπορέσει να κρατηθεί από την πίστη για να συνεχίσει. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται για τον Θεό, συγγνώμη, δεν είναι αυτός ο οποίος θα χάσει την πίστη του ποτέ. Ο άνθρωπος που είναι αδρανής με τον Θεό όμως θα τη χάσει. Γι' αυτό φοβόμαστε και ζητάμε να μας προχωρήσει πνευματικά. Γιατί ξέρουμε, η τυπολατρεία και η συνήθεια έβγαλε το Θεό από τις καρδιές των ανθρώπων και από εκεί που είχαν επαφές με το Θεό και ήταν σε κατακόμβες, σήμερα φτιάξανε ρυθμούς γοθικούς και ό,τι μπορεί να φανταστείτε με διάφορες εκκλησίες για να θαυμάζουν το Θεό από την εκκλησία και όχι από την καρδιά που τον έχουν μέσα. Μην νομίζετε ότι όλα αυτές οι πολυτελείς ναοί που γίνονται γύρω μας γεννήκαν στα καλά καθούμενα. Γεννήκανε γιατί χάσαν το Θεό από την καρδιά τους. Αν μίλαγες για να φτιάξουν ναούς πολυτελέστατους όταν ήταν στις κατακόμβες, θα σε έπαιρναν με τις πέτρες. Γιατί εκεί ήταν ο Θεός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε όταν πέσει ο άνθρωπος ψάχνει άλλα πράγματα. Και έτσι αποκτήσαμε πολλούς ναούς, όμορφους, αλλά ο Θεός δεν είναι μέσα. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Και φτάνει στο 6 το οποίο διαβάζουμε τώρα εδώ, το οποίο λέει «Απεφεύγω όμως, μήπως εξαιτία του μεγαλείων που αποκάλυψε ο Θεός σε μένα, με θεωρήσει κάποιος κάτι περισσότερο από ότι είμαι». Τι ήταν ο Παύλος? Ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Ένας άνθρωπος με ελαττώματα, με ελλείψεις, με αδυναμίες, με αμαρτίες. Δεν ήταν αναμάρτητος. Και αυτός θέλει τον Χριστό να το σώσει και εγώ. Και λέει αυτός είμαι. Με θεώρησε κάτι περισσότερο. Εδώ στην Ελλάδα που ήρθε και σήκωσε ένα παραλυτικό, πήγε λέει ο ιερέας του Δία να φέρει ένα τάβρο να το θυσιάσει, λέει, και στεφάνια και ιστορία να το στεφανώσει και αδιάφορα. Και επειδή ξαλεί στο μέσο, σκίσαν τα ρούχα του και είπανε, και εμείς είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς, λέει, με εσάς. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό. Και μετά του πετροβολήσανε. Δεν θεώρησε ποτέ ο Παύλος ότι ξεχωρίζει από τους άλλους. Και γι' αυτό μας το λέει τώρα εδώ. Δεν θέλω να πω πολλά. Έχει κάνει πολλά μαζί μου. Και έχω πολλές εμπειρίες. Για να μην με νομίσει κάποιος ότι είμαι διαφορετικός από αυτόν και πάρω τη δόξα από το Θεό. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να βλέπει σε μένα, αλλά στο Θεό. Αν λοιπόν μπω στη μέση εγώ και κλέψω τη δόξα του Θεού, τότε αυτομάτως βγαίνω από την παρουσία του Θεού. Είμαι σφεντερεστής εξουσίας. Και το φοβάται πολύ ο Παύλος αυτός. Έτσι λοιπόν, θέλω λέει να με δεχτείτε και να με ακούτε και να με βλέπετε όπως με βλέπετε. Γι' αυτό δεν λέω περισσότερα. Αλλά λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο Παύλος έχει τόσες πολλές αποκαλύψεις. Εμείς σήμερα γιατί δεν έχουμε? Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, τον καθένα ξεχωριστά. Η Εκκλησία απαρτίζεται από άτομα τα οποία ζουν μαζί. Η Εκκλησία έχει πρόσωπο στο Θεό μπροστά όταν υπάρχει η αγάπη του Θεού στις καρδιές μας, γιατί είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Αυτό ενώνει τους πιστούς και τους κάνει ένα σώμα. Η αγάπη όμως είναι κάτι που φαίνεται στην ενότητα. Για να είμαι ενωμένος με ένα σώμα, πάει να πει όπου πηγαίνει το σώμα να πηγαίνω κι εγώ. Εάν αυτή τη στιγμή έχω άλλη πορεία από το σώμα, τότε δεν θα συμμετέχω στις ενέργειες του σώματος. Και αυτό γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται την Κυριακή μόνο στην Εκκλησία. Δεν θα γίνει ποτέ σώμα. Γιατί δεν θα γίνει σώμα? Γιατί όλη την εβδομάδα ο ποιμένας αρρώστησε ή έχει κάποια ανάγκη. Δεν το βοηθάμε. Ο πιστός, ο τάδε, έχει παρουσιάσει αυτό το πρόβλημα και είναι στο νοσοκομείο. Δεν θα τον δούμε. Ο τάδε αυτή τη στιγμή πεινάει γιατί κάτι μεσολάβησε και δεν πήρε τη σύνταξη. Δεν θα το μάθουμε. Τότε πώς λειτουργεί το σώμα? Το σώμα φαίνεται με την ένωση. Αφού είμαστε ενωμένοι λοιπόν, το παραμικρό που συμβαίνει σε ένα μέλος το μαθαίνει και τρέχει. Χτύπησε το ένα χέρι, το άλλο χέρι θα του βάλει αμέσως κάτι να το κρατήσει, το πάει στο γιατρό να το ράψει, αν χρειαστεί, οτιδήποτε. Άμα λείπει, πώς θα το κάνει? Γι' αυτό ο Θεός δεν ενεργεί με σώματα που είναι περιστασιακά. Αυτός είναι η κεφαλή και περιμένει το σώμα να ενωθεί, να ταπεινωθεί, για να έχει όραση και να μείνει ενωμένο ό,τι και να συμβεί, και να ακούσει τη φωνή του Χριστού να την εκτελέσει για να δούμε το αποτέλεσμα. Δεν γίνεται όμως έτσι. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα τον Παύλο εδώ, ότι τους λέει έχω πολλά να σας πω και να κάνω, αλλά όμως δεν θα το κάνω, γιατί δεν θέλω να αλλάξετε εντύπωση με μένα, να αλλάξετε την ιδέα που έχετε. Με την ιδέα που έχετε, εγώ ταπεινώνομαι και αναγκάζομαι και πλησιάζω το Θεό και σας γράφω διάφορα πράγματα να συνέλθετε. Αν μπει εγωισμός μέσα μου, θα χαθώ κι εγώ. Γι' αυτό προτιμώ αυτή τη θέση. Και λέει στο 7, «Δια να μην υπεραίρομαι δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, με εδόθη σκόλοψ εις τη σάρκα, άγγελο σατάν, δια να με ραπίζει, δια να μην υπεραίρομαι. Περί τούτου τρεις παρακάλεσα τον Κύριο, δια να αποκριθεί σε μου, συγγνώμη, για να αποκριθεί, να απεμακρυνθεί απ' εμού, και μου είπε, αρχή σε χάρις μου, διότι η δύναμή μου εν αδυναμία δείκνεται τελεία. Με έκρε λοιπόν ευχαρίστηση, θέλω καυχηθεί μάλλον, εις τας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Χριστού». Εάν καυχηθώ στις αποκαλύψεις και στη δύναμη του Θεού που έχω, θα φύγει ο Θεός από κοντά μου. Αν όμως είμαι υπερήφανος για αυτά τα οποία περνάω και μένω στο Χριστό, τότε ο Θεός μένει μαζί μου. Καταλαβαίνετε πώς βγαίνει αυτό τώρα? Αν παρουσιάσω κάτι εγωιστικό, πάει ο Θεός. Αν όμως ταπεινωθώ, ο Θεός είναι μαζί μου. Αυτό είναι τεράστιο λάθος που γίνεται. Πολλές φορές όλοι θέλουμε να πούμε κάτι, για κάτι. Γι' αυτό δεν με συμφέρει. Να καυχόμαι βέβαια δεν με συμφέρει. Το ξέρει πολύ καλά. Γιατί το έχει κάνει και έχει φύγει ο Θεός. Με χίλια ζόρια τον έφερε πίσω και τώρα κάνει πάλι τον αγώνα του και ξέρει τώρα ότι αν αφήσει να μπει καύχησης, τελείωσε. Θα το χάσει πάλι. Και έτσι λοιπόν, με πάσα ευχαρίστηση θέλω καυχηθεί μάλλον για τις αδυναμίες μου. Αλλά δεν μου αρέσει η λέξη με πάσα ευχαρίστηση. Για να δούμε τώρα. Αν αυτή τη στιγμή έχω την παρουσία του Θεού, τι έχω στη ζωή μου? Την ειρήνη του, την αγάπη του, τον αγιασμό, προοπτικές ευλογίες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αν αυτά υπάρχουν τώρα μέσα μου, θέλω να τα χάσω? Αν δεν θέλω να τα χάσω λοιπόν, δεν θα κάνω κάτι που να τα χάσω, να υπερηφανευτώ. Και άμα ξέρω ότι ο Θεός έρχεται πιο κοντά μου και τον ζω, αν ταπεινώνομαι και αν αναγνωρίζω τα δύσκολα, δεν θα προτιμήσω να μείνω στα δύσκολα παρά στα εύκολα? Αυτό λέει τώρα αυτός. Δια να μην υπεραίρομαι λοιπόν για την υπερβολή των αποκαλύψεων, με εδόθη σκόλοψ εις τη σάρκα, άγγελος σατάν. Πολλοί χριστιανοί δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Και δεν ξέρουν ότι υπάρχουν κακοί άγγελοι. Ποιοι είναι οι κακοί άγγελοι και πού ζουν αυτοί? Είναι ένας προφήτης, ο οποίος κάποιος άλλος προφήτης το χτυπά στο πρόσωπο και του λέει, «Πού πέρασε το Πνεύμα το Άγιο», λέει, «και ήρθες εσύ να κυνηγήσεις σε μένα». Και του λέει, «Θα μάθεις όταν θα έρχονται οι εχθροί και θα σε κυνηγάνε και θα τρέχεις». Και του λέει, «Τι είδε?» Ξεχνάω το όνομά του. Και λέει, «Είδα τη στρατιά του ουρανού, τον Κύριο να κάθεται στο θρόνο του και να είναι η στρατιά του ουρανού δεξιά και αριστερά του». Και να λέει, «Ποιος θα πάει το βασιλέα να τον φέρει σε πλάνη για να πέσει, να πεθάνει, γιατί είχε κάνει πάρα πολλά». Και λέει, «Το πνεύμα με μικρό πι, εγώ θα πάω και θα είμαι πνεύμα ψεύδους στο στόμα του». Η στρατιά του ουρανού είναι δεξιά και αριστερά. Δεξιά τι είναι? Τι θα βάλει όταν θα έρθει ο Χριστός δεξιά του? Τα πρόβατα. Αριστερά τα κατσίκια. Εξ αριστερών ήρθε η λύση. Από πνεύμα ψεύδους. Πατρίς το ψεύδος ποιος είναι? Ο διάβολος. Οι άγγελοι που ήταν αριστερά του, όπου ήτανε? Είναι πεσμένοι άγγελοι οι οποίοι έχει στην εξουσία το Θεός. Τη βρώμικη δουλειά την κάνουν αυτοί. Και πώς χαρακτηρίζει τώρα ο Παύλος εδώ? Άγγελος σατάν. Με εδόθη. Ενώ είχε εξουσία να πατάει πάνω τους, εκεί του λέει ο Θεός, αρκεί η χάρις μου. Δηλαδή, με όλες τις αποκαλύψεις που έχω δώσει, αρχίζεις και παίρνεις κίνηση και θα ξεφύγεις και θα χαθείς. Γι' αυτό θα έρχεται αυτό να σου θυμίζει ότι είσαι και αμαρτωλός και θνητός. Να μην αφήσεις τον εγωισμό να μπει μέσα σου και σε βγάλει απ' έξω. Άρα, το σοβαρότερο πρόβλημά μας στη ζωή ετούτη είναι ο εγωισμός. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εγωισμός μας, γιατί και ο άνθρωπος, ο φυσικός, είναι εγωιστής. Θυμάστε όταν αμάρτησε ο Αδάμ, τι είπε στο Θεό? Η γυναίκα που μου έδωσες, μου έδωσε και έφαγα. Εσύ φταίς. Ο εγωισμός στη μέση. Εσύ έκανες το λάθος, το έκανα εγώ. Δηλαδή εσύ απ' έξω. Αυτά κάνει τώρα εδώ. Και γι' αυτό συμβαίνουν τα διάφορα. Και γι' αυτό λοιπόν ο Παύλος τώρα τι λέει? Λέει κάτι το οποίο βασικά δεν το συστήνει, αλλά τον υποβαθμίζει. Έχει μόνιμα ένα άγγελο ανάποδο και, και κάθε φορά που πάει να μιλήσει, να σηκωθεί ο εγωισμός, τραβάει το χαστούκι και τον ξαπλώνει κάτω. Γίνονται αυτά πράγματα? Όχι βέβαια. Αλλά όμως το λέει αυτό και παραστατικά το παρουσιάζει έτσι, ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Απλώς πονάει, υποφέρει και αναφέρονται ότι μάλλον τα μάτια του είχαν πρόβλημα, γιατί σε κάποια επιστολή λέει ότι ξέρω ότι και αν σας ζητήσω θα μου δώσετε τα μάτια σας. Έτσι λοιπόν, επειδή έχω εγωισμό, δέχομαι αυτό που το οποίο επέτρεψε ο Θεός και περί τούτου παρακάλεσα τον Κύριο, λέει, 3 φορές και με είπε σου αρκεί η χάρις μου. Δηλαδή, εάν πάρω αυτό θα βγεις έξω από τη χάρη μου. Άρα ποιος κρατά τον Παύλο μες στην αγκαλιά του και κρατάει τον Παύλο μες στην πίστη? Ο Θεός. Εάν δεν τον εμπιστευτώ όμως, θα τα βάλω μαζί του. Πότε βγήκα απ' έξω? Γι' αυτό το βασικότερο απ' όλα είναι πόσο εμπιστεύουμε το Θεό. Τι μπορεί να επιτρέψει στη ζωή μου? Γιατί μας έδωσε τον Ιώβ και τον διαβάζουμε? Για να λέμε τον καημένο τι έπαθε? Ή για να καταλάβουμε ότι μας έχει δώσει είναι δικό του και κάποια στιγμή θα το πάρει? Κάποια στιγμή θα το πάρει. Και φωνάζει ο Σολομών που έδωσε όλη τη ζωή του, ότι λέει το μάτι μου άρεσε, το έφτιαχνα και το αποκτούσα. Και ο τέλος τι λέει? Ματαιότητα όλα. Πήρε 1000 γυναίκες. Άμα διαβάσετε εκεί που λέει για το φαγητό που είχε στην αυλή του, μιλάμε για 7 βόδια την ημέρα. Και δεν ξέρω πόσα πρόβατα και πόσα παγόνια και πώς το ρίσα. Διαβάστε για το δείπνο του. Και τι είπε? Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Τι έκανα, λέει ο κουτός? Όλα αυτά ήταν μάτια, δεν χρειαζότανε. Ταλαιπωρήθηκα εγώ. Για φανταστείτε τώρα, έχουμε μια εκκλησία και είναι 20 άτομα μέσα και προσπαθούμε να τους βάλουμε σε μια γραμμή. Σύμφωνα με το λόγο. Και δεν μπαίνουμε τίποτα. Φανταστείτε τώρα η αυλική του να είναι 5.000. Πώς θα τους έβαζε τάξη? Ξέρετε τι πέρασε, τι ξενύχια έριξε και τι ιστορία να τους βάλει όλους στη γραμμή? Και να γίνεται έτσι ομαλά και με τάξη αυτό που γινότανε? Και στο τέλος έφυγε στα 60 του κάτι τέτοιο. Με παράπονο. Ότι ταλαιπωρήθηκε πολύ. Και λέμε τώρα, αν πιστευτούμε το Θεό, τι γίνεται? Όταν θα έρθει το δύσκολο, θα του πω σε περιμένω να ενεργήσεις. Δεν λες ότι δεν θα αφήσει να πειραστώ περισσότερο από όσο μπορώ? Ξέρω λοιπόν ότι με αγαπάει. Θα φέρει τη δυσκολία για να μπω μέσα εγώ στο κέντρο και να μην ψάχνω τις άκριες αν είναι καλό ή κακό. Για να σιγουρευτώ θα πάω κοντά του. Και όταν γίνει αυτό, τότε απομακρύνεται. Δεν συνεχίζει η παιδεία. Η παιδεία είναι για να μάθω κάτι. Όχι για να με βγάλει από τη μέση. Γι' αυτό μας λέει θλίψη κατά Θεό για να είμαι μετάνοια. Η θλίψη κατά κόσμο για να είμαι θάνατο. Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε καμία σχέση με τη θλίψη του κόσμου, να πάμε στην κατάθλιψη, αλλά έχουμε σχέση με τη θλίψη του πατέρα, με την αγάπη του. Και γι' αυτό δεν ανησυχώ. Ο πιστός δεν ανησυχεί στη δυσκολία, αλλά πηγαίνει πιο κοντά στον Κύριο και προσεύχεται. Και ο Θεός απαντάει. Μπορεί να μην απαντήσει όποτε θέλω, αλλά θα απαντήσει οπωσδήποτε. Και το βλέπουμε εδώ στον Παύλο. Τρεις λέει ζήτησε από τον Θεό. Σε τι διάστημα τρεις φορές προσευχήθηκε στον Θεό. Και πόσο κράτησε η προσευχή του κάθε φορά. Δεν μας λέει. Την τρίτη φορά μου απήντησε όμως και μου είπε σου αρκεί η χάρης γιατί αν πάρω αυτό που ζητάς θα βγει απ' έξω. Τι βλέπουμε τώρα εδώ. Ο Θεός μιλάει και απαντάει. Πόσες φορές θα προσευχόταν ο Παύλος εάν δεν το απαντούσε. Μέχρι σήμερα. Ο πιστός άνθρωπος δεν σταματάει να προσεύχεται στο Θεό για το αίτημά του ποτέ. Εκτός αν ο Θεός του πει stop. Στο Ζαχαρία δεν του είπε αρκεί η χάρις μου, αλλά έπρεπε να γεννηθεί όταν δεν μπορούσε αυτός για να φανεί η δόξα του Θεού. Και να μπει στο σχέδιο του ουρανού το αδύνατο να γίνει δυνατό και να έρθει ο Χριστός και να μας ελευθερώσει. Διάλεξε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο και τη γυναίκα του, η οποία η γυναίκα του, άμα διαβάσετε εκεί που χαίρεται και αγάλεται με το Πνεύμα το Άγιο που την επισκέφτηκε, διαπιστώνεται ότι ήταν σονιδισμό η γυναίκα αυτή. Ξέρεις τι είναι να ιερέας ο άντρας και να είναι αρχιερέας παντός χάρη και να μην είναι παιδί. Όλοι τη δείχνανε. Και λέει με έβγαλε από αυτό τον ονειδισμό ο Θεός καθώς μου δώσε παιδί. Πότε έγινε αυτό. Όταν δεν μπορούσε. Δηλαδή σταμάτησε πότε να προσεύχεται. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι ο άγγελος μόλις είδε τον Ζαχαρία του είπε το αίτημά σου ακούστηκε. Και ο Ζαχαρίας αφέβαλε. Λέει τώρα ακούστηκε. Πάει αυτό. Έχω τόσα άλλα. Και του λέει επειδή δεν πίστεψες, δεν θα μιλήσεις μέχρι να έρθει το παιδί στην επιφάνεια. Πω τι γίνεται τώρα εδώ. Πράγματι έχουμε ένα τραπέζι στρωμένο με όλα τα αγαθά του ουρανού και δεν αγγίζουμε τίποτα. Γιατί. Τι φταίει. Απιστία ή λιγοπιστία. Τι είναι αυτά τα δύο, σκληρή καρδιά. Πού σκληρά είναι η καρδιά, στην αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία, παρακοή στο Θεό. Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, αλλά εγώ πού βρίσκομαι. Θέλω επαφή με τον Θεό. Αφού δεν πειράζει, τι επαφή να έχω. Δεν το ρωτάω αυτόν, παίρνω αποφάσεις μόνος μου. Άρα δεν είμαι δούλος του, είμαι Κύριος. Κάνω ό,τι θέλω εγώ. Δεν το χρειάζομαι το Θεό. Ο Θεός είναι βασιλέας, κάθεται στο θρόνο του και ζητάει από εμένα να πάω κοντά του να μου πει τι να κάνω. Όχι να έρθει κοντά μου για να του πω τι να κάνει. Αυτό τον εμπιστεύομαι. Μόλις παρουσιαστεί κάτι αφρικανικό και φωνάζω εμένα, γιατί εμένα. Αυτό έλεγα τουλάχιστον πριν καταλάβω πολλά πράγματα κι εγώ. Γιατί ο άλλος εκείνο, γιατί ο άλλος εκεί. Μέχρι που μου είπε εσένα σε κάλεσα για αυτή τη δουλειά. Τι δουλειά με τους άλλους εσύ. Δεν είσαι ο θερμοκηπίος του βουνού. Και τότε κατάλαβα ότι δεν έχει γιατί εμένα. Είμαι δούλος και είναι Κύριος. Ήτανε πράγματα που άλλαξαν τη ζωή μου. Και ευχαριστώ τον Κύριο. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δεν παραπονέται πλέον για το σκόλοπα. Και λέει λοιπόν και με είπε αρκεί σε χάρις μου σε έχει συνέχεια διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Να το τώρα. Έρχεται κάποια αδερφή ας μου και μου λέει ξέρεις εσύ που είσαι δυνατός ας πούμε σε παρακαλώ προσεύχω για εκείνο. Ποιος είναι ο δυνατός. Όταν ο άνθρωπος νιώθει δυνατός και δεν πάει στο Θεό κοντά, τότε μπαίνει ο εγωισμός μέσα. Όταν όμως νιώθω δυνατός και είμαι στα πόδια του Θεού, τότε λέω ο τάλας εγώ εχάθηκα. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό αν δεν έχω επαφή με το Θεό, ο εγωισμός υπάρχει και ελευθερώνεται. Όταν έχω επαφή με το Θεό και βλέπω το Θεό όμως, αυτό το μεγαλείο θέλω να κρυφτώ. Γι' αυτό φωνάζω. Είμαι ο τάλας εγώ εχάθηκα, αλλή μονό μου. Είσαι τόσο άγιος που δεν μπορώ να σε κοιτάξω. Τι να πω για τον εαυτό μου. Ότι είναι ότι χειρότερο. Και τότε θυμάμαι τον Ιώβ που λέει Πρώτα άκουγα για σένα, τώρα σε βλέπω. Χίλιες ερωτήσεις θα μου κάνετε, μπορώ να απαντήσω μία. Σε αυτή τη θέση πρέπει να είμαστε συνέχεια. Σε επαφή με το Θεό, ώστε να ξέρουμε ό,τι λέει και βλέποντας αυτό το μεγαλείο είναι αλήθεια και εγώ δεν μπορώ να σταθώ μπροστά. Οπότε πρέπει να ταπεινωθώ, να πετάξω ό,τι εμποδίζει για να μπορώ να τον πλησιάζω, γιατί είναι τόσο όμορφη η παρουσία του που είναι ανάσταση ψυχής στον άνθρωπο αυτό. Και το λέει λοιπόν εδώ το μυστικό του ο Απόστολος Παύλος. Όταν νιώθω αδύνατος στην παρουσία σου δηλαδή, τότε δεικνύεται η δύναμή σου τελεία, τότε επεμβαίνεις τέλεια στη ζωή μου και κάνεις τέλειο έργο. Όταν είμαι σε τελεία αδυναμία, όταν εγώ πεθαίνω πλέον, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πεθαμένος και ένας άλλος ο οποίος είναι με ανίατη ασθένεια και πει ο Θεός θέλετε να σας θεραπεύσω, ο ένας δεν θα μιλήσει και θα τον αναστήσει με την πρώτη. Ο άλλος όμως θα αρχίσει να σκέπτεται. Είναι ο Θεός αυτός, μιλάει ο Θεός τώρα, είναι κάτι άλλο από εκεί. Μήπως αυτό, μήπως το άλλο, δεν μπορεί να τον θεραπεύσει. Γι' αυτό όταν είναι κάτι για μας πεθαμένο, δεν γίνεται όπως ο Ζαχαρίας, το κάνει αμέσως. Γιατί δεν μας ρωτάει. Όταν μας ρωτάει υπάρχει πρόβλημα. Σε τι κατάσταση πνευματική είμαι εγώ. Και για να είμαι σε σωστή κατάσταση πρέπει να έχω επαφή μαζί του. Να τον βλέπω. Για να μπορέσω να καταλαβαίνω όταν ο Θεός θα πάρει κάποια πράγματα από τη ζωή μου, τι μου δώσει μετά. Τι άλλα θα δώσει. Και θα αντικαταστήσει αυτά. Γιατί δεν συγκρίνεται η γη με τον ουρανό. Είναι τελεία η διαφορά. Και γι' αυτό ο Παύλος μας το λέει πολύ ωραία λοιπόν. Εν την αδυναμία λοιπόν δεικνύεται η δύναμη του Θεού τελεία στη ζωή μου. Με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση θέλω καυχηθεί μάλλον σας αδυναμίας μου. Καυχόμαι για την παρουσία του Θεού κάθε φορά που είμαι αδύνατος. Δεν με αφήνει ποτέ. Αποκαλύπτεται. Τώρα τι γίνεται και αποκαλύπτεται. Είναι αδύνατος και μένει σκεπτόμενος. Σκέψη ίσον επαφή με τον εχθρό. Πώς μπορεί και το κρατάει να είναι αδύνατος ας πούμε και να μπορεί να στηρίζεται στην παρουσία του Θεού. Προσεύχεται. Αδιαλείπτος. Και φαίνεται όταν είναι σε αδυναμία. Τον εβάζουν στους Φιλίππους στις φυλακές, τον κάνουν μαύρο στο ξύλο, φεύγει όλη η πλάτη του, τον πετάνε στο πιο βαθύ βουδρούμι, τα πόδια στα ξύλα και τα χέρια και εκεί επάνω θα λέγαμε κλαίει τη μοίρα του μαζί με το Σύλλα και αυτοί τι κάνουνε. Δοξάζουν και λατρεύουν το Θεό. Τι έγινε? Σεισμός. Αλληλούια. Σεισμός και σώζεται ο δεσμοφύλακας και η οικογένειά του. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει την αδυναμία με άλλο τρόπο από μας. Εάν πάμε στον τρόπο το δικό του, τι θα γίνει? Σεισμός. Τι θα γίνει? Θα επεμβαίνει ο γύρος άμεσα. Αλλά ο ίδιος μιλάει αργότερα και κλαίει, λέει, γι' αυτό ότι αλήθεια σας λέγω, αυτοί οι αδερφοί είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, των δυσκολιών. Δεν θέλουν δυσκολία στη ζωή τους. Και γι' αυτό δεν πάνε σε αδυναμία, οπότε βασικά δεν επεμβαίνει ο Θεός. Ο Θεός να μας ευλογήσει.